Ondo dakizuen bezala Notre Dameko katedralean atzo ikusi genuen suteak eta arkutzi dituen ondorioak bai izpidean jarri digute azkeneko ordu hauetan. Aurrenagarrak, gero pinakuloa goiti bera erortzen ikusi genuen eta Parisko simboloaren balioa azpimarratzera eraman gaituzte ondorengo orduek, ondoren entzun ditugun adierazpenek bat eta bestekuk. Inigo Ezkerra, arkitektuaren gana jo dugu, erdiaroko eraikinetan aditua da bera, eta zer galdu dugun, horixe da, galdetu nahi dioguna. Inigo Ezkerra, arratsalde on deizula.
Arratsalde on, bai, Ainhoa.
Bueno, Notre Dame, askok behar bada bagenekien Parisko simboloa zela, baina ez diogu, orain arte zeukan bezalako garrantziarik eman, zer iruditzen, Inigo? Azken orduetan entzun dituzun adierazpen guzti horiek zer gogo eta ekarri dizute zuri?
Bueno, garrantzia nik uste ematea eman diogula, ezta? Nik uste seinale oso aproposa dela pixkat burura ekartzea, bueno, urtero 14 milioi pertsona bizitzatzen dutela, ez? Eta horrek esan nahi du, dudari gabe garrantzizko eraikina eta monumentua daukagula gure tartea. Eta bueno, baita sekulako galera antzigula atzoko gertaerarekin, ez? Eta bueno, egun hauetan eta hilabete hauetan, ba nola bideratzen dan berritze eta mantenimendu lan horiek, ezta?
Erdi aroko iluntasunetik gotikoaren argitasunera eraman gintuen eraikina dela Notre Dame esan beharko genuke.
Bai, bai, esan daiteke, bueno, dudari gabe, bueno, giro horren eta garai horren irudia dala eraikin hori, ezta? Frantzian baditugu alako eraikin asko, baino, Notre Dame kasuan, ba, bere garrantzia ukizunez, bai potere zibiletik eta erlijiosetik batik bat, ba nola potere horiek jarri zituzten bere baitan sekulako baliabideak eta esfortzuak ezagutzen dugun eraikina aurrera eramateko, ezta? Eta horren eredua izan daiteke, ezta? Garai hortako eredua, bai eraikina ze garrantzia duken, bai artistikoki eta eraikuntza arloan ikuspuntu horretatik ere bai, ezta.
Bai, ze gaur egungo garabirik etzegoen garai hartan eta eskulanarekin eraiki zuten horren edifizio garaia.
Bai, bueno, garabirik ez dakit, baina bueno, gailuren bat edo bueno, tresmaren bat edukiko zutela segurazki bai, ezta. Baina bai, duari gabe lan gehiena ba pertsonen eta bai zurginen arotzen eta arginen eskuekin dana altzatu egintzala bere garaian, ez? Eta pentsatzen dugu garai horiek ere ezaguera aldetik ba estiela oso trebeak edo estiela oso abantzauta, baino guztiz kontrakoa, ez da, ikuste ditugun eraikinak aurrera eramateko eta eraiki ahal izateko trebetasuna eta baliabideak ere oso garrantzitsua ziren, ez da.
Orain ikusi dugu garrek jan egin dutela, esaten digute gutxienez egitura ez dagoela kaltetua eta gaitzerdi esan beharko dugu.
Hori da, bai, egituraren alde atal bat bai galdu dugula, egurrezkoa zana, teilea horiek mantentzen zuten egitura egurrezkoa zan, ez dakigu noizkoa, atal batzuk behintzat seguruna 19. mendekoa ziren, azkeneko berritze lanetakoak, eta horiek bai galdu ditugula, baino, oro har harrizko egiturak mantendu egin dira, naiz eta ikusi ditudan argazki batzuen bitartez ikustezan baita harrizko barrukaldeko ganga batzuk ere erori egin direla eta galdu egin direla, ezta.
Ia 200 urte behar izan zituzten, 12. Mendetik 14. Mendera arte hau eraikitzeko. Gerora, jakina, historian zehar egin dizkiote aldaketak eta bar, baina orain galdu den zati hori berreraikitzen hasi behar denean, Inigo, zuk nola irudikatzen duzu egin behar dela lan hori?
Bueno, ba, lehenik eta behin, erekin aztertu eta jakin segurtasun mailarekin gauden tartean. Eta eraikina ondo dagoen, seguratzeko lanen bat egin behar den edo ez jakin. Eta dana segurtasun maila apropos batetan gaudenean, batez ere ikerkuntza lanak aurrera eraman beharko dira. Galdu diren atalak ezagutzeko, nik uste gainera, katedral honetan nola duen garrantziarekin kontutan harturik, segurena dokumentazio aldetik artxibo handia aukiko digula, atal guztiak ondo ezagutuko dituztela Frantziako erakundeak eta ezaguera horrekin galdu dugun atal hoien ezaguerarekin berriz eraikitzeko ahalegina egin beharko da, ezta? Baina nik uste hori funtsezkoa lehenekite behin eraikina ondo aztertu, aseguratu eta hortik aurrera ikertu eta azkenik berritze eta egin behar diren atal berri horiek eraikin eta han bertan katedralan jarri, ezta.
Eta zer iruditzen zaizu? Zarraren imitaziora jo beharko litzatekela edo gaur egungo material berriekin osatu beharko litzatekela? Esate baterako gaur goizean hitz egin dugu Urkiri Salaberriarekin, bera ondare inmaterialaren katedraduna da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gogo eta horixe utzi digu. Esate baterako egurra erori baldin bada goitik bera, zer egin behar dugu? Egitura agerian utzi eta kristalarekin tapatu, esate baterako, zuk hori ondo bilatuko zenuken, imitazioaren aldera jo beharko litzateke?
Ba, nire ustetan, ez da bai da erresa, badira ja mende batzuk eztabaida hori airean dagoela, ezta? Baina nik uste gaur egun galdu duguna ondo ezagutze genuen, nola zan ondo ezagutze genuen, ze teknikak erabili ziren hori eraikitzeko ezagutzen ditugu, eta nik uste aproposena izango zala, galdu dugunaren imitazio bat egitea, baina gaurkotasun kutsu batekin, ez? Esan nahi dut, agian tresna eta baliabide modernoak erabili, baina teknika historiko horiek errespetatuz, zenik uste eraikinaren ezaugarrietako bat eta garrantzitsuenetako bat izan daitekela, ezta.
Gasteizko katedralea eraberritu dutenean ikusi dugu en konstrukzion eraikitzen, jendeari lanak bertatik bertara ikusteko aukera eman zaiola, zeuk esan duzu, 14 milioi bisitari izaten dituela Notre-Damek urtero, iruditzen zaizu hemendik aurrera turistak areagotu egingo direla, teknika hori erabiliko dutelako eta hurbilduko gaituztelako lanak ikustera, bertatik bertara?
Agian bai, izan daiteke. Gainera nik uste, guztiontatik pixka talde positiboa atera albaldi gara, nik uste eraikuntza prozesu horiek pixkat taula gaina jartzeko ere balio izango dutela, ezta? Ez bakarrik bukatutako eraikinaz gozatzea, baizik eta pixkat jakin eta irudikatu eraikin horiek nola aurrera eramantzien, nola eraikizien, eta alako obra batetan ikusi daiteke oso ondo, ez? Eta nik uste, beste puntu positibo bat izan daitekela alde hortatik, ez? Ikustea eta prozesu hori dana alderatu eta biztan jartzea, ezta?
Bueno, garri ezin diegu aurre egin guk hemendik eta ia gertatua gertatuta dago, beraz alde baikor horrekin geratuko gara. Inigo Ezkerra, arkitektua Erdiaroko eraikinetan aditua, eskerrik asko mezulariari egindako argibideengatik. Segi ondo.
Berdin.